Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde Kepdäniň jem bilen men ýogsunan Nurwan. Bu Kepdäniň esas temalary türkmen ykdysadyýeti, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly bolýan we ýurtda kadr çalşygy bilen bagly geçirilen Türkmenistanyň çaýkanmagy mümkinatly söhbetdeşlik. Azy Ösüş Bankynyň Aşgabatda bermekçi bolýan 1 milliard dollar kardy ýeňilliklerin ýatyrylma hukuky barada habarlar okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Aşgabatda ýene bir meçidiň ýumurlanmagy we Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Türkmenistany adam hukuklary babatda beren wagty hem köp okulanlaryň hatarına dur. Adatlygyň Türkmenistanyň ýeňilliklerini ýatyrylmagyna nähil garaýarsyňyz diýen atlan taýýarlan wideo şekli bolsa şu hepde iň köp görülen boldy. Odal türkmen hökümetine geçirilen kadr salsygyndan we prezident Berdi Muhammedowyň garasyldygyň başky ýyllaryna giýirilen ýeňilliklerin baýlara geçmäge bökdönçlük döredýändigi barada gurrundan soň dören çaklamalar garaýyşlar bilen bagly konvoy bülleten neşriniň redaktorynyň ornatary Pawlo Sarbella bilen söhbetdeşlikden bir bölek dinläliň. Nowat kardeşim Sehradan.
Paulo, Türkmenistanda resmilerin vezipelerinden ayrılmağı ve munun anıq sebeplerinin ayağın edilmediği eyem adatı bir daha da öğrülü. Ama edil hadir kuyun nazar alınandı. Bu adımı nähil häsiyetlendirip bolar?
Yes, I think that timing of the firings is...
Hova, resmilerin edil suun kuyun vezipelerinden bosudulmağı diysen gızıklı. Bilsimizi ali hadir Evropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik ve hizmetdaşlyk lalasygyny baglasyp baglasmazlyk meselesine seredilýär. Üstüne de resmiler wezipesinden özgö ýören kemçiliklere diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet gurulusyndaky bolup biläjek meseleleri bilen baglanystyrmaýar. Berdi Muhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp, belanyň köregi sulardy. Tutadetimizde hiç ýyly mesele ýok diýen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýaryar, emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz işde göýberilen kemçilikler, korrupsiýa, bularyň barsy birini işden bosadyljak bolanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýplanyp wezipesinden aýryldy. Munyň ideýany ýurdun milli howpsuzlyk ministri we serhet gullugynyň ýol başçysy hem wezipelerinden bosadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmiýleriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejimi ygrarly emeldarlardy. Ýöne türkmen rejiminiň tebigaty göz öňünde tutulandy, dogry ünüm bilen anyk hiç zada aýdyp bolmaýar.
Prezident Berdi Muhammedow odalar artşa galdyrylan mukt hyzmatlaryň hem Badr iqtisadiyetine geçilmeyini bökdü yendigin aytdı. Mona hil düşünse olar.
Yeah, I mean, this turns the whole situation into a...
Häzirki döreýän ýagdaý prezident Berdi Muhammedowyň öz ýagdaýyny kynaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar mukt berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşüne görä indi ýagdaýlar üýtgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulular maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özi ýurtdaky mugut hyzmatlaryň bazar ykdysadyýetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaýkan aýmagynda ähtimal, türkmenistanlylaryň suwun kügünüň şertlerinde ozal mugut bolan hyzmatlaryň bahasyny tölemek isleginiň bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar Türkmenistandaky ýagdaýlary üýtgeder.
The landscape in Turkmenistan.
Paulo, sizin özünüz iqtisadiyetçi. Prezidentin aydışayalı bu muht hizmetler doğrudan hem Badr iqtisadiyetine geçilmeyini bökdöyeme?
No, it doesn't. I think it's...
Yok, menin pikirimçe bu kefitleme dini bir perde hükümünde ulanılyar. Türkmenistan'ın entekler Badr iqtisadiyetine geçsek digini hatta çaklamağım kıyın. Men Badr iqtisadiyetine geçsek diyenin bilen yağdaylar öz özünden üytkə verenok. Bu bir dinge hiyar.
Paulo Sorbello bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistany duýulýan ykdysady kynçylyklar barada habarlar bilen bir wagtda Azy Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dollar karlyk pul bermekçi bolýanyny barada hem habarlar ýaýrady. Newt gadlygy edil häzir 50 milliard dollarlyk gurulyşy edýändigini aýdýan Türkmenistan bu kardyny näme üçin alýar? Kardeşim Muhammed Tahir dinläýin.
Азия Өсүш банкы Түркменстана 1 миллиард доллар карыз пул бермеге көзөңдө тутуяр. Азербайжандын Тренд товар агенттигинин жазмасына көрө, бул сериште юрдун темир жол жана энергия проекттерине сарп эдилер. Азиян банкынын Меркези жана Гүнматар Азия бөлүмүнүн директору Сиан О. Сулеванов салынып чап эдилген хабарда бул сериштенин 2016 жана 2017 жылдар үчүн көзөңдө тутулганлыгы маалым эдилер. Жанап О. Сулеван Түркменстандын нейтрал Түркменстан газетине берген интервьюсунда Түркменстандын энергия коорларына уммасыз бай юрт дегени yerleşen yerinin strateji Kitay'dan ulaşan ehmiyeti eyyedigini neticede Azalyan Bank'ın yurdun transport, energiya ve hususi sektorunu östürmek boyunca puğdaklar bilen ayretin gızıklığını yandığını aytiyar. Ol ayretin hem demirgazık Günorta Demiryol proyektinin Aziya Üsüç Bank'ı bilen Türkmenistan'ın arasında yolu koyulan hizmettaşlığın misali olup dur yandığını ünsü çeker. Hem Azalyan Bank'ın Türkmenistan'ı vermeki gözünde tutuyan bu karız pulu Aşkabad'ın iktisatı aydın dürlük kinçilikler bilen yüzbeyiz olan pursatını da qabat geldi. Yurdun içinden qoşan maglumatlardan çen tutulsa son qinçe mayın devamında kəbir şirketlerin öz işgərlərinin aylıklarını vaxtında tölep bilmeyandığı yurdun tebii qaz puğdağına degişli kəbir kəhanaların olsa hatta öz işgərlərinin sahini azaltyandığı barada havarlar gelip qoşar. Şiride Hədri Çirli Türkmenistan'da hal köpçülüğüne verili bir möçverde muhtiya arzan bahadan berilip geliniyen su, tok, yangıç ve duziyalı önümlerin hem bundan meylak pullu edilmegi barada gurunglar bar yar. 8-nji aprelde, ýagny anna güni geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow muht berilýän önümler boýunça alınıp barlayan siýasat barada durup geçip, bu siýasatyň ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegini bökdeýändigini aýtdy. Gurun edilýän hökümet ýygnagynda maliýe puwdana jogapkär iki minister bilen birlikde ençe we puwda gadaralarynyň ýol başçylary ýeşinde goýup beren kemçilikleri sebäpli diýen aýyplama bilen öz wezipelerinden boşadyldy we olaryň käbirlerine de resmi käýinç ýygnan edildi. Energiýa baý Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende halkara valyuta fondlarından häzir çelli ödeýän kän karz pul almazdan başyny çarap gelýärdi we bu ýagdaý ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan iýdi giderli üstünlük hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Emma bugünkü gün Aziýa Üsüç Bankynyň Türkmenistana bermegi gözüňde tutýan uly möçberdäki karz puly ýurdun maliýe puwdanyň häzirki düşen ýagdaýyndan hem belli bir derejede habar berýän bolsa gerek. Mundan özel Türkmenistan'ın milli pulunun hümmeti mazalı aşağı kaçtı. Yurtta daşarı yurt valyutasının satuğuna qadağançılık girildi. Bu vakalar olsa orsiyette devam ediyen iqtisadi krizise ve halkara bazarında yangıcın bahasının görünetin pese kaçan doğruna qabat geldi.
Hormatlı dinleyiciler, Muhammed Tahir dinlediniz. Türkmenistan'ın payitahtında ve onun tövrünü yaşayış sayılarının yıkılmağı adamların atavavi emlakının yerinden zayinden mahrum edilmek inni tədəlik dəl. Sol ruhatta Türkmenistan'a qarasızlık yıllarına kurulan metcidlerin hem bir nəsəsinin yıkılanlı varı da havarlar qoğuşar. Son qoğuşun havara vura Aşkabatdaki aksi metcidi hem yeri yeksan ediliptir. Bu arada Aşkabatdaki havarçımız Sultan Açilova'nın veren mağlumatını bilirlikte dinlədin.
Paytaqtın odarlar Vasmoy deyilip atlandırlayan yerinde yerleşen Aqsa Metcidi yer egzan edilip innonun dine bir minara qaldı. Yoletin köçetinin uğrundaki halk arasında nohurların metcidi deyivem tanalyan bu metcid munun 23 yıl odal yerli yasayicilerin öz gücüne, öz hasabına kurulupdi. Metcid giyin hovlita yerleşerdi ve onda yüze qolay adamının namada durmak mümkünçiliği bardi. Munun iki hepte tövüreği ön yerli hakimetler ağdalyan metcidin tövüreğindaki Yoletin, Göktepe, Fiskulturnaya köçelerinin uğrundaki yasayicilara onların cahilerinin yıkılacaktığını ve şol sebepdenem bu meselede değişikli tayarlıkları görüp başlamaldığını tavsırıp gittiler. Bu talabın iyi süre. Geçen hepte hükümetin ağır teknikası gelip Aqsa Metcidini bir yan çetinden yumurup başladı. Binanın ağla ve bölüğü betonun bolun son. Onu kerpiş sayılar yalı söküp ayırman günümel buldozer bilen tekirlediler. 1990-njy ýyllaryň başynda Aqsa Metcidiniň gurulyşyna gatnaşan yerli ýaşyl ýolaman agany aýtmany görä, bu metcidi ýykmak üçin häkimetler onuň aslynda bir kanun gurulandygyny tutaryk edinipdirler. Bu metcidi guranmyzda 23 ýylyň dowamında onuň kanunlygy ýa-da bir kanunlygy barada hiç kim dilýärmedi. Indi bolsa metcid ruhsatsyz gurulypdyr diýip, Hudaýyň oýuny kületdiler diýip 70 ýaşyndaky ýolaman agany öz nägileligini bildirýär. Yola manağı meçitdeki dini kitapları, namazlıkları, sovatıcıları, şehrin beylik meçitlerine uğradıp yetişendiklerine qaramazdan, meçitdeki şıkan, sandı, kalı, zinlik gel koşların verdi vele qarışıp, harap bolundığını aydiyar. Gepin gerdişine ora aysak, son kuyuların doğamında paytahtta, aksadan başqa da, adından 7 tane meçit yer yegsan edildi. Bu meçitlerin ağlavası son kuyularda paytahtta alınıp barlayan kuruluşukların çağında yıkılıp yok edildi.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylowanyň beren maglumatyny dinlediňiz. Hepdeniň jemini Türkmenistanyny adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrun bilen dowam etdirýär. Konstitusiýada dünýäwi demokratik prezident dolanyşyna respublika diýip zar edilýän bolsa Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbanyň Ulberdi Muhammedow hem-de onuň ýakyn töwereg tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň täze hasabatynda aýdylýar. Ýurtdaky iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam uyanamak, rayet adatlıklarını eskermezlik, çol hanını din, söz, metduot, yığınanışmak, hareket adatlıklarının çeyeklendirilmeği, rayetlerin hükümeti adat ve adaletli saylavlar arkalı çalışmak mümkünçülüklerinin bolmadlığı deyip devlet departamentinin yurtlar boyunca hasabatını aydılıyar. Konstitusiyanın qadağını diyenliğine qaramazdan halkara güneye geçiş kuramaz Türkmenistan'ın hukupsuzluk resmilerinin cenayette guman edilenler tutsak Oları şeyle de hükümede tankıydı arayan şahsları günahını boyun alırmak ve tövbe ettirmek için kıynanlıklarını, urup yenzenliklerini haber verdi deyip hasabatta verilenler. Şeyle de hasabatta Türkmen türme şeritlerinin ören ağırdığı ve adım ömrünü hukup salyanını kaydılıyor. Edenetlilikli tutsak etmeleri, adım kıynamalarına misal hükmününe Viktor Yarigin, Rustam Nazarov, Çargelli Cumayev, Camila Adilova yali Yehova sayatlarının, Bulç ağırlığının hukuklarını koruyan aktivist Mansur Mingelov'un ağıtları getirliyar. Appozisiya vekilleri ve halkara uğramaları Türkmenistan'a siyasi venillerin ve tutsakların bağırdığına ediyarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hyňzanyny kast etmek finansyk diýilýänden il teşkili şahslar hem öz sunalýan tutsakların anyk sany belli däl diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara uramasynyň wekilini aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrylyşygy finansy bilen bagly 104 adamyň türme wagtlanygyny, olaryň 32-siniň boşadylanygyny aýdypdyr. Şeýle de hasabatda raýatlaryň hususy aýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bolýanlygy, hukuklyk gullyklarynyň adamlaryň şahsy, maşgala durmuşyna edenetlikli goşulyp kanuny esas bolmazdan resmileri, raýatlary, hökümet garşydaşlaryny we tankyçylaryny, daşary ýurtlylary gödäwçilik astynda saklaýanyny aýdylýar. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň dünýä ýurtlaryna adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13 aprelde çap edilen hasabatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduwatyň tassan hemmetiniň hökümet tarapyndan maliyeleştirilýänligi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Hasabatyň sözüge metduwat adatly bölümini türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduwaty bilen hyzmatdaşlyk edýän araýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara adar bermek dowam etdirýänligi öwrenilýär we bu meselede adatlyk radiýasy bilen bagly misallar getirilýär. Häkimetler Azatlyk radiosynyň ustatdan naşyr habarçy Sapar Mehmet Nepeskuliyew 7-nji ýulda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen il teşkil aýplama esasynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň siýasy sebäpleri esasynda tutulanyny aýdyp, bu aýplamany soraq astynaly diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň hukuklyk gullyklary bilen bir hatarda ähli sosial we ykdysady puwdoklarda bardygyny belläp, adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklerini, sebäbi hökümetiň munyň üçin ar almagyndan gorkýanlyklaryna ünsi çekýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdeniň jemeniň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Men Ýogşan Anurwan şu ýerde sizi bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýhany we dünýä türkmenleri gepleşigimde berýärin. Adatlyk radiosynyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünýä türkmenleri.
Dünýä türkmenleri. Hormatlı dinleyiciler, mehriman dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Türkmenistan'da işleyen dışarı yurtdurların tecrübeleri. Gepleşiğimizin mehmanları, yani sohbetçilerimiz Türkmenistan'da işler paydan Mustafa Begülen Oğulhan Mevdağlar. Mustafa ve Oğulhan Mev, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğine hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Hoş bulduk.
Sökötöşlüğü başlamadan oğul dinleyicilerimizde hem okuyucularımızda ulu gıdıklanma dörüden Azatlık Radyosu'nun azatkavar.com internet sahipasında halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için açılan Türkmenistan'da işleyen dışarı yurtdurların tecrübeleri adlı forma kaldırılan tesvirlerin kâviri ile tanış etmek isteyelim. Son sol tesvirler esasında kardeşim tekrar size sorular verir. Benim sizin verecek malumatlarınızı dinleyicilerimize tercüme edip verelim. Cemşit'ten dinleyeceğim. Türk arkadaşlar yenem mert diyen sözüne duruyorlar. Türk işçilerim arası adamlar. Yöne problema patronlar da yanı yol başlarına. Binaları çok kummat kuruyor. Dine bir misal Aşkabad'ın aeroportunun binası 2 milyar 250 milyon dolar kuruluşu işleri. Soçi'nin aeroportunun binasının kuruluşu işleri 460 milyon dolar. İki aeroport da olimpiyat için kuruluyor. Türk işçileri de, Türkmen işçileri de bu problemaları döretmedi. Problemaları Türkmenistan'ın ministerleri, Türk işe vurulurla ulu korrupsiyada olup döretti deyip öz fikrini beyan ediptir. Erkan Yenver dinleyicim, men işim kuruluşu işi Türkmenistan'a işlemek son kuvatta katı kıyın mollu, esası problemi viza kıyınçılığı, men Türkmenistan'a öğlendim, ayalım şu vakit aşka vakitta, ödüm olsa Türkiye'de, firmam 3 aydan veri viza almağı sinanşıya, yöne ıydı giderle reddediliye, telekeçiler bileleşik tasdiklap ruhsat veriye, yöne migrasya kulluğu ruhsat veren ok, men bu yağdaya düşünüp bilem ok, sebebi firmanın Türkmenistan'a bize meteşliği var ve firmada işleyen iki tane Türk'ün birem men telekeçiler bileleşik Türkmenistan'a işleyeceklerin ehli dokumentlerini ve iş tecrübelerini bağırlak son sona uğra ruhsat veriyor. Son kuvvetlerde şeyle problema duş gelenler dine men değil. Eşleşime göre Türkmenistan'a ölünenlere vize vermeyen ekenler şu at şeyle problema duçar olan katı köp adam mı ve çözüldü için nire yututuyomuzu bilmeyiz. Bizim ödümüz Türkiye'de ayağımız bilen çağlarımız olsa Türkmenistan'a katı kıyın yaldaydı. Bizi işlemesek ayağımızı ve çağlarımızı ekler bilmez sakırın. Ondan adam öz maşgalasının ve çağlarının yanına olmalı değil mi? Şu at çağlarımıza Türkiye'den pulu veriyiz. Bize vize kıyınçılığı dörtmenin derine gelin Türkmenistan'ın rahatlığına geçin. Onunla deyseler has kovu olurdu. Biz o yerde kazanan mazı o yerde soğuyaz. Türkiye'de işletek yine şolur aileyi bu yerde hem alp biliyaz ve üstesine hormatlı deyince arsa çıkmak mümkünçülüğün mü oluyor? Biz Türkmenistan'ı öz atavatanımız kabul ediyaz ve özümüzden bir millet kasaplayaz. Şeyle düşünce bilen öylenlik ve katı kıyın yağdaya kaldık. Şu an Türkmenistan'a ayarlı ve şağaları garaşayan özü olsa Türkiye'de vize almağası inançayan 1500 tane Türk vardır. Bunun üstüne oların maşgalarlarına koşup fikir edip görün bu sağın neye çağırıp yeter? Bir de problema dönüştür öğretmenler, iş tecrübesi ve iş öğrenme kuyu katı yukarı olan Türklerin Türkmenistan'a ehli uğurda peydası diye belki yurtta işleyen Türklerin sağını azaltması inançıyorlar. Olar yalı olsa onlamını Türkmenistan'dan ölünürlerden değerle, o yeriyle kendi dahil olmayanlardan başlamalım kadiyen. Maşgalalarımız ve çağalarımız kıyınçılık çekmesin, hormat filenleyip öz fikrini beyan ediptir. Sökötöşer anha yankı tetkiller esasında kardeşim tekrar size sorular verir. Benim sizin verecek malumatlarınızı dinleyicilerimize tercüme et verir. Tekrar söz seninle.
Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, anha kakışa adlı dinleyicimiz şeyle soru veriptir. Biz Türkmenistan'ı terk edip Türkiye'de işleyiz. Türkler ne için bizim taşlap aydın yurdumda işlemeye bariyar? Yankı tesvirde aydırşalı, Türkiye'de işleyen Türkmen migrantları Türkmenistan'da iş yok. Şunun için hem Türkiye'de işlemeli olayız diyeler. Doğru dönüm Türkmenistan'da olur için iş yok mu? Eğer Türkmenistan'da iş yok olsa, özünüz yalı Türk rahatları ne için Türkmenistan'ı işlemeye bariyar?
Yani şimdi Türkiye'deki vatandaş arkadaşlara da sorsanız aynı şeyi söyleyecekler.
Doğru naysak dine Türkmenistanlılar değil, kut Türkiye'de yaşayan öz rahatlarımızı hem sorsan iş yok diyorlar. Min fikrime göre bu yağda yurdun rahatlarının var olan işleri halamayanın bilen bağlanışıklı bir problema. Bizim Türkmenistan'a gidip işlememizin sebebi o yurdun ösüşünü öz koşunduğumuzu koşmak, iş tecrübelerimizi paylaşmak ve o yurdun rahatlarına halkara derecede hüner öğretmek kollu. Biz Türkiye'de iş tapman ya da Türkiye'deki işi halaman Türkmenistan'a işlemeye gitmedik. Yurtta iş yok demek doğru değil mi ki diyen sebebi her yurdun özüne göre iş mümkünçülüğü var yönü. Türkmen, Türk, Özbek ya da haysi milletten olsa olsun adamların umumi hasetinde bar olan bir yağday var. Olan bar olan işi halamazlık ve sonum iş yok demek. Bir yurttaki iş yağday var da söz açılanla bunu hükman gözünü tutmalı fikir ediyen.
Bu alakalı bir sokuntusu, bir problemi.
Oğuzhan ve tesirlerin kabirine edilşiyalı Türkmen sandı Türkler işleyenlik sebeple öz halkı için iş oranı azalayamayanı Türkmen sandı Türklerin işlemeli yurttaki işsizliği arttırıyamı.
Birinci öneri zaten maddi yönü.
Min fikrime göre Türkmen sandı zahmet migrantların köplüğü yurtta olara hüdürlenen iş bilen değerli oların aylık günlüklerinin kanaatlanlarla değerli bilen bağlanışıklı. Bu yağdaydın Türkmen sandı değil, Türkiye hem değişli. Hedriki vakitte kut şeyle sebepten Avrupa'da işleyen katı köp Türk migrant var. Türkiye'den Türkmen sandı varan firmalar aslında o yerde tədi iş mümkünçülüklerini dörü diyorlar. Türkmen sana gelen her bir Türk iş yerinin yanında plança yerli işlemeliyen düzgün var. Ve bu düzgün hem Türklerin o yerde iş oranını azal diyanını değil, gaytam köpür diyanını görkü diyor.
Bu da bunun evet. iş imkanı sağlıyor.
Mustafa Bey, özünü pahir dip tanıştıran bir dinleyicimiz yurdumuzu işlemeye varın Türkleri bizden köp aylık verirler. Ama biz İstanbul'da Türklerin alayan aylığının yarpısına işleyez. Adalet mi şu deyip soru veriptir.
Yani Türkmenistan'daki aldığım maaşların çat...
Türk işgarları ile Türkmen işgarların alayan aylık günlüklerin arasında elbette aratı pahut var. Mesela ben özümden misal versem Türkmenistan'la Türkiye'de alayan aylığımdan 4'ten 3 esse köp aylığı alardım. Türkmenistan'ın Türkiye'de işleyen rayetlerim berde öz yurdunun akıdan has köp aylık alayalar. Türkmenistan'la 3-4 ayda alacak aylığını Türkiye'de bir gerekte alayalar. Aylık günlük Türkiye'de yukarı olan için berik geliyor işleyerler. Bizim için yani Türkler için yağday hem edil şeyle öz yurdumuz akıdan köp aylık verilen daşarı yurtlara gidip işleyez. Bu dünyanın hem yerine olan adatı yağday yani bu dine Türkler ile Türkmenlerin arasındaki mesele değil. Min Türkiye'de alayan aylığım yeterlik bulman için köp yıllar Türkmenistan'ı ve Özbekistan'ı işledim. Türkmenistan'ın hükümetinin hem öz rayatlarının ağlava köpçülüğünün neyem için daşarı yurtlara işlemeye yıkkın ediyanının sebebini kovurunup bu yağdaya çınlakayı çemeleşmeye gerek.
Yaraya da bir parmak basması gerekiyor.
Mustafa Bey ve Oğuzhan Bey, Türkmenistan'da Türk olup işlemenin onaylı ve onaysız taraflar var ya da hem malumat verseniz.
En yüksek kirayı biz veriyorduk.
Türkmenistan'da en yukarı cay kirayı pulunu biz Türkler töleyiz. Bağdara giden makalemiz hem medadı iki ise yukarı bakadan satyalar Türk olanımız için. Yani Türk olanımız için ehli hizmetlere yerli rayetlerden halk köp pul tölemeli oluyorduk. Bundan başka Türkmenistan'da işlemenin bana uğrayabır onaysız deyip gelecek tarafına ben duş gelmedim. Şu fırsattan peydalanıp azaltık radyatının süvülen gelecekte Türkmenistan'a gidip işlemek isteyenlere bir netikatım var. Türkmenistan'a gidip işleyecek Türkler öz eline, biline ve diline berkçe olsun. Ana sonuna o yerde hiç hile onaysız yağdaya duş gelmediler.
Bir sorunla karşılaşmaz.
Mustafa abi.
Bu dostluklar neticesinde
Oğulhan maddi taydan olan yağdaya ayan etti. Min Türkmenistan'a işlemenin bizde kalıran tesiri var arada şeyle söz aydasım geliyor. Hem işe Türkiye'ni görmeyi arzu ediyen ve aslımızın bir dini bilen Türkmenlere duş geldim. Onlarla kol dost olup ve henüzem saçaklık atlaşacağız. Biz Türkmenistan'da öğrenin ve öğrenişen Türkmen dertte sorularımızı, edim ılımlarımızı Türkiye'de hem edil Türkmenistan'a kıyalı devam ettirmeyi ürce ediyiz. Min Türkmenistan'a işlemeye giden makalim yekece çağlanmadı. Türkmenistan'a işleyen makalim ikinci çağlamız dünya inni. Yani bizim ikinci çağlamızı Türkmenistan bize soğut derdi deyip biliriz. Adamın aslı düzü olsa Türkmenistan'a oluşuyalı hem yerde de ansat ansat onaysız yağdaya duş gelmez. Elbette daşarı yurtta yaşaman onaysız tarafları oluyor. Yani hiç kim bulunok deyip bilmez. Yönü Türkmenistan'a onaylı tarafların tesiri onaysız olanlardan üstün çıkan son men Türkmenistan'daki tecrübelerimi onaylı onayın hesaplayarım. Elbette Türkiye'nin kevr rayetleri edil öz yurtlarının akı hasiyetlerini Türkmenistan'a da kaytalamak istedi. Ve onaysız tecrübelere sebep oldu. Yaramaz kılığı olan Türkler sebeple Türkmenistan'da halkın arasında Türklere karşı onaysız düşünce dörüdü. Kim de kim Türkmenistan'a gidip onaysız yağdaylara da uçar olan olsa men on ilki bilen öz onaysız tarafına karamağını maslahat veren. Yönü Türkmenistan'da işleyen ve işlep kaydan Türklere umumi baka vermeli olanla adamların mertebeli olanlarını misal almalı.
Türklere karşı bir anti sempatisi oluştu.